Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. 11 година 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Разом з вами в студії в Києві я, мене звати отець Олексій Самсонов, я є директором Радіо Марія, і сьогодні для вас протягом 40 хвилин буду робити катехезу. Маю надію, що буде цікаво, буде корисно. Нагадую, що зараз ця катехеза вранці у середу 11 листопада виходить у прямому ефірі, тому можете також телефонувати, можете ставити питання, можете коментувати те, що ви чуєте. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. Також маємо два мобільних оператори 098-650-18 1760 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, починаємо нашу катехезу, але, власне, початок зроблю трошки іншим. Безпосередньо до катехези перейдемо за декілька хвилин, а на початку хочу нагадати, що Радіо Марія, християнська радіостанція цілодобова, яка мовить 24 на години на добу, нас можна слухати на радіохвилі у 7 регіонах України. Також можна скрізь по цілому світу слухати Радіо Марія в інтернеті. І, власне, це Радіо Марія потребує вашої допомоги. Адже Радіо Марія – це некомерційна радіостанція. Існуємо тільки завдяки тому, що є Боже проведіння. Сам Господь дбає про нас, але дбає через вас, наші дорогі слухачі, наші дорогі друзі. Отже, хочу ще раз на початку нашої катехези нагадати про пожертви, яких насправді ми потребуємо, яких майже кожного дня звертаємося до вас і просимо, адже ці кошти, ці пожертви потрібні для того, щоб оплатити наш радіосигнал, оплатити всі наші витрати, і так кожного місяця ми робимо такий баланс, скільки отримали, скільки не вистачає, і кожного місяця так бачимо, що залишаємося в боргах, і тому, власне, такий певний виклик перед всіма нами, перед родиною слухачів Радіо Марія, адже творимо це радіо разом з вами через програми, через телефонні дзвінки, через свідчення, через молитву, також через пожертви. І, власне, також ці пожертви є вкрай необхідними для існування Радіо Марія. І хочу тільки нагадати, що в неділю слухали дуже гарне Євангеліє про бідну вдову. Коли Христос бачить її пожертву, навіть невеличку, але він говорить, що насправді вона дала найбільше від усіх. Отже, Христос теж схвалює ту, яка робить ці пожертви. Пожертви на славу Божу, пожертви на його храм. І, власне, в випадку Радіо Марії йдеться про цю справу євангелізації, яка діється тут через Радіо Марія. Сама Богородиця, вона веде це радіо, вона є тією, яка через радіохвилі, через своє радіо хоче давати свого Сина Ісуса Христа для всіх, хто його шукає. І, насправді, маємо дуже багато таких свідчень про те, що саме Радіо Марія, завдяки йому є люди, які приходять до Христа, які навертаються, і навіть вже чуємо такі свідчення не тільки з України, але також з інших країн світу, так, наприклад, зі Сполучених Штатів Америки. Отже, власне, все це робимо не ми, все це роблять не наші священники, не наші автори, робить Діва Марія, але робить через нас. Ми є лише таким інструментом в її руках. І кожна ваша пожертва, власне, це є пожертва для Богородиці, яка діє також через Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, мав сказати цю річ, тому що насправді це є важливо, щоб Радіо Марія далі існувала, і є величезне прохання до вас допомагати для Радіо Марія кожного місяця. І, власне, зараз катехеза. Сьогодні цю нашу катехезу трошки відійду від циклу, який роблю останні декілька місяців. Сьогодні не будемо говорити про притчі Ісуса Христа, повернемося до них наступного тижня, наступної середи. А сьогодні, в зв'язку з тим, що от буквально через декілька тижнів церква буде входити в такий рік святкування 100 років з дня смерті одного із своїх святих, одного з блажених. І, власне, мова йде про Шарля де Фуко, одного з монахів, який має надзвичайно цікаву історію, який був вбитий в Марокко, в пустелі. І, власне, це трапилося 1 грудня 1916 року. І, власне, коли прочитав цю інформацію, теж так вирішив, що думаю, що на Радіо Марія теж важливо сказати про цю постать, про блаженного Шарля де Фуко, тому що не тільки надзвичайно цікава людина, надзвичайно цікава особистість, але також це є та людина, про яку варто розповідати, тому що навіть якщо цей Шарль де Фуко вмирає, ну, практично в самотності, не маючи таких видимих успіхів своєї праці, своєї евангелізації, але потім, власне, його життя, його смерть починають давати величезні плоди, і от його духовність, його постать, його життя насправді вплинули на церкву 20-го століття і зараз продовжують впливати. Навіть один такий маленький приклад, ну, чому Шарль де Фуко є важливим. Знаємо, що одна з таких дійсності, реальності, які в Україні і в цілому світі дуже розвиваються і насправді мають таку дію, потугу Святого Духа, це є неокатехумінальна дорога. І от, власне, щодо неї можу сказати, що її ініціатор Кіко Аргуельо, іспанський художник, він завжди стверджував, що у підстав на початках неокатехумінальної дороги цих спільнот є також постать Шарля де Фуко, його духовність, його листи, які він писав, його бажання євангелізації цілого світу, а особливо тих регіонів, які не знають Христа, які дуже далекими від нього. Отже, тільки один такий маленький приклад щодо цього Шарля де Фуко. І, дорогі друзі, ну, давайте почну цю катехезу, так, щоб ми трошки відчули смак цього святого, з того, що хотів би зачитати молитву. Ну, просто молитва. Знаєте, ну, так, мій особистий досвід, що я не дуже люблю молитися молитвами, які заздалегідь кимось написані. Молитвами, які прописані в молитовниках. Набагато більше мені подобається молитися своїми словами. Це якось більше мене дотикає. Але ось, власне, коли прочитав ці молитви, які складав Шарль де Фуко, ну, просто можу сказати, що не можу залишитися байдужим і так вирішив, що, починаючи розповідати про Шарля де Фуко, прочитаю одну з його молитов, щоб теж ми трошки засмакували, як думав, як мріяв, як вірив цей Шарль де Фуко. Отже, що це є за молитва? Зараз хочу на початок її прочитати. «Отче мій, я передаю себе у твої руки. Роби зі мною все, що забажаєш. Що би ти ні не зробив, я дякую тобі. Я є готовий до всього і приймаю все. Нехай лише твоя воля здійснюється в мені і в усьому. І в усьому твоєму творінні. Більшого я не прошу. В руки твої я передаю душу мою. Я приношу її тобі і всю любов, що є в мені. Бо я люблю тебе, Господи, і мені потрібно віддати себе тобі, всього себе, без залишку, цілковито довіряючись тобі, бо ти є мій Отець». Отже, насправді, така молитва повного віддання себе в руки Небесного Отця. Шарль де Фуко був людиною, яка насправді дуже багато молилася. Зокрема, він також і своїм послідовникам, про яких мріяв, про яких молився, казав, що одним з фундаментів такої його духовності є те, що ви маєте постійно молитися, постійно приходити до каплиці, ставати на коліна перед Пресвятими дарами, перед самим Ісусом Христом і молитися. Молитися віддаючи себе в руки вашого Небесного Отця. І, власне, цей Шарль де Фуко одного разу розважав Євангеліє, яке описує смерть Ісуса Христа, і Шарль де Фуко теж уявляв собі, як це відбувалося, робив таку медитацію над Христом Ісуса Христа, над Його останніми моментами, і потім в ньому народилася ця молитва, що він хотів бути так, як Христос, от віддати себе в руки свого Отця. Ну, і загалом, коли ми говоримо про святих, теж так думаю, що особливо тут у нас на Радіо Марія є важливо розповідати про святих, про їхнє життя, про те, як вони навчали, про те, ким вони були. Тому що святий – це не є лише той, який з неба за мене заступається, до якого можу звертатися в молитви. Святий – це той, який є приклад, як можна любити Христа. І от, власне, один з прикладів – це Шарль де Фуко. Знаєте, історія цієї людини – це історія, ну, такого величезного навернення. Хлопчик, який народжується в досить такій заможній родині на півночі Франції, у Страсбурзі, але потім внаслідок багатьох подій його мати помирає, потім помирає його батько, він залишається сам, іде жити до родини свого дідуся з материнської лінії. Потім також був змушений покинути свою батьківщину, своє рідне місто, тому що наприкінці 19 століття, коли він народжується, а саме 1858 рік, відбувалася війна між Францією та Пруссією та Німеччиною. І Франція програла в цій війні. Це була війна за таку територію, як Ельзас і Лотарингія. І, власне, через цю війну родина Шарля де Фуко, майбутнього блаженного, була змушена кинути своє місто. От що, уявіть собі, як в якій ситуації народжувався, зростав цей хлопець. Так, ніби народжується в такій віруючій родині, але потім смерть батька, смерть матері, втрата рідного місця призводить до того, що він практично залишив Бога. Залишив Бога, коли став трошки більш дорослим. Він сам про себе так писав, от буквально зараз хочу зацитувати. Протягом 12 років молодості я жив без віри, і жодний досвід на існування, про існування Бога мене не переконував. В 17 років я був абсолютним егоїстом, безбожником, з бажаннями, спрямованими тільки до зла. Я був практично безумним. Отже, так говорить про себе та людина, яка потім, ну, насправді, віддала все в руки Бога. Називає себе, що я був безбожником. І тому, дорогі друзі, ну, якщо зараз слухаємо цю катехезу, і бачимо, що в моєму житті є, можливо, дуже багато зла, що я теж можу назвати себе безбожником. Але ось цей приклад Шарля де Фуко, він показує, що Бог завжди є поруч з тобою. Він тільки жде, чекає, коли ти попросиш, щоб він прийшов до тебе. Знаєте, тиждень тому тут, біля цього мікрофону, на цьому кріслі в студії Радіо Марія, робив катехезу про блудного сина з Євангелія від Луки, 15 розділ. І, ну, одна з найбільших речей, що, знаєте, коли готуєш катехезу, коли готуєшся до якоїсь теми, не є так, що ти готуєшся тільки для того, щоб щось передавати. А воно також, те, що ти молишся, думаєш, медитуєш, читаєш, воно також впливає на тебе, на твоє серце. Знаєте, щодо блудного сина, мене так дуже вразило цей факт, що отець чекає на свого сина і потім виходить йому на зустріч. Є такий момент з книги пророка Малахії, це старий заповіт, коли Бог говорить: «Оберніться до мене, і я обернуся до вас». Вже розповідав це в Радіо Марія, але повторю, що єврейські раввини це коментують таким чином: коли ти вийдеш на зустріч Богу, і потім побачиш, що в тебе бракує сил, що ти просто не можеш іти далі, ти падаєш від виснаження, від труднощів, від важкості цієї дороги, але отець є настільки тебе любить, що він той шмат дороги, який ти не зміг пройти, який тобі залишається, він сам вийде, сам його пройде і вийде тобі на зустріч. Оберніться до мене, і я обернуся до вас. Ну, насправді, такі гарні речі, які говорять нам про Божу любов. Отже, говоримо сьогодні про Шарля де Фуко, який не є ще канонізований. В церкві він оголошений блаженним. Це сталося буквально 10 років тому, здається, 2005 рік. Блаженний – це така перша ступінь, якою церква називає цю людину, яка винесена на вівтар. На початку є блаженний, а беатифікація, а далі наступний крок – канонізація. Думаю, що також цей святий Шар де Фуко буде оголошений рано чи пізно канонізованим церквою. Отже, власне, є так, що цей хлопчик став повним безумцем, залишив Бога, і насправді його бажання, як він сам говорить, були спрямовані до зла. Він іде навчатися у військову академію, одну з найбільш престижних у Франції, Сен-Сір, стає військовим, і насправді він був той, який прагнув такої військової слави, але він, насправді, його життя було досить таким невпорядкованим. Навіть коли він навчався, то навчання так не дуже впливало на нього. Такі джерела говорять, що з його курсу, на якому він навчався, це було 87 молодих чоловіків, молодих хлопців, які вирішили посвятити своє життя військовій справі. Серед цих 87 він по списку був останній, 87-м. Тобто зовсім не прикладав жодних зусиль для того, щоб навчатися, а навпаки, після смерті свого діда отримує такий величезний спадок, дуже багато грошей, і ці гроші буквально витрачає на розваги, на ресторани, на різні зустрічі, бенкети. Також має багато таких невпорядкованих стосунків із жінками. Отже, насправді просто прагне розважатися. І знаєте, чому так відбувається? Ми також, коли часом бачимо людину, яка живе в подібний спосіб, ми також часто, як християни, маємо таку спокусу осудити цю людину. Насправді, осудити цю людину, назвати її грішником і просто відвернутися від неї. Але Бог дивиться по-іншому. І в тому числі на цього Шарля де Фуко, напевно, що він дивився по-іншому. Бог знав його рани, знав його біль, який він мав від втрати батьків, знав його інший біль, що він був дуже такою ефективною людиною, яка шукала собі батька після смерті свого рідного батька, людину, яка прагнула, насправді, сказати всім цьому світі, що я є вартий того, щоб на мене звернути увагу і щоб мене любити. Напевно, через все це народжувалися всі ці його гріхи і такі недосконалості, цього його безбожництво. І от, власне, цей Шарль де Фуко, навіть такий цікавий факт, коли після закінчення академії він іде навчатися. Він іде, вірніше, не йде навчатися, іде вже військо, то приїжджає до цього військового гарнізону із своєю коханкою, яку видає за свою дружину. І потім, коли ця справа відкрилася, насправді був такий скандал у цьому світі військовому, і його керівництво, начальство змушувало його розстатися з цією жінкою. Але він був гордою людиною, і він залишив військову службу, тому що не хотів підкорятися, і продовжує жити своє життя в такому в перелюбі. Також відомо, що серед таких інших гріхів це був такий гріх ненажерство, як це не дивно. Та людина, яка потім буде їсти лише один шматок хліба і шклянку води в день, але колись до свого навернення він був той, який, насправді, відзначався тим, що, був таким ненажерливим, постійно замовляв найвишикуніші страви. Отже, дорогі друзі, що відбувається далі в його житті? Відбувається так, що коли він звільнився з військової служби, Франція розпочинає війну в Африці, зокрема в Алжирі, який колись був колонією Франції. І коли Шарль де Фуко дізнається про цю війну, одразу просить, щоб повернутися на військову службу. Навіть він погоджується повертатися вже не як офіцер, а як рядовий солдат. Але його приймають на цю службу в якості офіцера, переводять його в інший полк. І насправді там на війні він відзначається своєю здібністю, своїм мужністю, відвагою. І насправді стає достатньо відомим. Але далі він, от, власне, потрапляє вперше в Африку. Вперше бачить пустелю, вперше бачить ці краєвиди. І знаєте, він закохується в цю пустелю. Знаєте, теж маю сказати, що коли готувався до цієї катехези, так багато читав про Шарля де Фуко, дізнавався про його біографію. І теж, знаєте, кожен святий є той святий, який, в якому якесь певне слово Євангелія, ну, дуже конкретно здійснилося. Що можемо взяти святого і побачити, як якесь слово Євангелія от стало дійсністю, стало тілом в його житті. І коли думав про цю історію Шарля де Фуко, то зрозумів, ну, принаймні так, як я бачу цю історію, його життя, що три євангельських слова здійснилися в його житті. Перше, все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. От, власне, це є слово, яке дуже доторкало також після навернення цього Шарля де Фуко. А насправді він був той, який в кожному ближньому бачив свого брата. І коли він же, як монах, жив в Африці, власне, він приймав всіх. І він хотів бути братом для кожної людини. Братом для юдея, братом для мусульманина, братом для християнина і братом для зовсім невіруючої людини. І тому він в такій простоті, без жодної такої багатослівної проповіді Євангелія, намагався їм показати, хто є такий Ісус Христос, що Він є братом для усіх. І тому слово Євангелія, яке в його житті здійснилося, все, що ви зробили одному з моїх братів найменших, це ви мені зробили. І далі ще одне слово Євангелія, яке також є дуже близьким для Шарля де Фуко, це Євангеліє від Йоанна, 12 розділ, 24 вірш. «Істинно, істинно говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю, і не помре, залишиться саме одне. Коли ж помре, то рясний плід принесе». Власне, Шарль де Фуко, він став цим пшеничним зерном, яке впало на землю, яке померло, але потім через цю смерть, насправді дало дуже великі плоди, якими церква користується і тішиться ще до сьогоднішнього дня. Смерть Шарля де Фуко, напевно, що не була мученицькою. Його не змушували відректися від віри, його не змушували зрадити Ісуса Христа. Напевно, що це сталося певним чином випадково. Хлопчик, який перелякався, боявся, мав маленький хлопчик, але мав в руках зброю, він, напевно, просто випадково зробив цей постріл, і ця пуля вбила цього вже монаха Шарля де Фуко. Але от, власне, цей Шарль де Фуко мав померти також в іншому сенсі. Наприкінці свого життя він не мав жодного успіху своєї місії. Він, вже ставши монахом, ставши священником, він був практично один. Навіть якщо сьогодні, вже після Другого Ватиканського собору, священник має право служити літургію, коли нікого немає навколо. Священник сам може в каплиці послужити службу, молитися Богу, принести цю жертву. А в 20 столітті, на його початку, до Другого Ватиканського собору, священнику для того, щоб служити службу, потрібно, щоб хтось із християн, із інших віруючих, віруючих був присутній на цій службі. Було заборонено служити службу самому. І цей Шарль де Фуко в останній рік свого життя навіть пише такий лист своїм рідним у Францію, що ось я залишився в цій пустелі, і я є один. Я так молив Бога, щоб когось послав мені, для того, щоб з ним я зміг розділити радість різдвяної літургії. Але Бог нікого не дав. І він сам від собі в цю різдвяну ніч залишився без служби, без тіла Ісуса Христа. Єдине, що йому залишалося, це пустеля, яку він дуже кохав, і це Ісус Христос, який був захований в табернакулі. Людина, яка практично стала таким пустельником, так як читали на початку катехези цю молитву Шарля де Фуко: «Боже, здійсни зі мною все, що хочеш. Я приймаю будь-яку твою волю і лише прошу тебе, щоб я був повністю і до кінця твій». Отже, це є ще один такий уривок з Євангелія, який, напевно, здійснився в Шарлі де Фуко. Про зерно пшениці. Якщо воно не помре, то не принесе плоду. І таким зерном пшениці став сам Шарль де Фуко. І далі третє слово Євангелія, яке також здійснилося в житті Шарля де Фуко. Це слова, які Христос в Євангелії від Луки звертає до своїх учнів, говорячи про Йоанна Хрестителя. «На що ви вийшли дивитися в пустелі? На тростину, що її колише вітер? На людину, яка вдягнена в шкіряний одяг, на пророка? На що ви вийшли дивитися в пустелю?» І от, власне, думаю, Шарль де Фуко – це людина, яка пішла жити в пустелю. Так як я розповідав, стає військовим, їде до Африки, бачить цю пустелю. І в цій пустелі, напевно, Бог починає діяти з ним. Загалом в церкві є ціла така духовність пустелі. Пустеля, про яку, наприклад, говорить пророк Осія, один з таких найбільш романтичних пророків, який говорить такі слова, це є слова Бога: «Я поведу тебе в пустелю, і там в пустелі буду промовляти до твого серця». От, напевно, що це були слова, які також були сказані до цього Шарля де Фуко, якого Бог покликав в пустелю, щоб там в пустелі перемінити його серце. І не даремно, що перші монахи, загалом в історії християнства, з'являються саме в єгипетських пустелях. Чому саме пустеля таким є, привілейованим місцем для зустрічі з Богом? Напевно, через те, що пустеля – це є місце, де людина себе відчуває такою піщинкою. Є величезні обрії, величезні простори, неба, цього піску. І людина насправді себе відчуває в Божих руках. Знаєте, є одна така історія про єгипетських пустельників, про перших монахів, яка розповідає про одного старця, який дуже добре молився, який був вчителем молитви. І він розповідав, як він навчився молитви. Його запитали: «Хто тебе навчив так добре молитися?» І цей старець відповідав: «Біси». І коли всі були здивовані, то він казав так, що я залишився, коли прийшов до пустелі, залишився один, нікого навколо не було, і було страшно. Страшно перед цими просторами, страшно, особливо вночі, коли ти не знаєш, який звір може на тебе напасти. Було страшно через якісь духовні страхи. І тоді що я починав робити? Я починав молитися. Я просто кричав Богу протягом цілих ночей: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Це були біси, які мене лякали, які мене спокушали. Тому зараз, коли мене запитують, хто тебе навчив молитися, то відповідаю саме таким чином: біси навчили мене молитися. Напевно, щось подібного відбувалося там, в цій пустелі, в житті Шарля де Фуко. І також ще одна така річ, про яку всі говорять у цій церкві, про пустелю, що пустеля – це є також тиша, що ніщо не заважає тобі зануритися в себе, зануритися в своє серце, тому що є є ця тиша, тиша, яка тобі допомагає бути з Богом. Отже, Шарль де Фуко потрапляє до пустелі, а потім вже, не будучи військовим, коли він знову звільнився з військової служби, навіть він настільки закохався в цю північ Африки, в цю Сахару, що поїхав там ще раз, другий раз для того, щоб вже як дослідник вивчати цю пустелю. І навіть потім, зробивши свою працю, опис цієї пустелі Сахара, він отримав золоту медаль французької географічної спільноти і за своє дослідження цієї пустелі. І далі також... Також дуже цікава історія про цю пустелю, як він досліджував її. Було для християн, для європейців загалом дуже небезпечно бути там, адже тривала війна з арабами, з бедуїнами, з місцевими племенами. І не дуже добре ставилися вони до європейців, яких вважали колонізаторами. І тому Шарль де Фуко просто перевдягнувся в одяг єврейського равіна і там під такою маскою досліджував цю пустелю. Ну і врешті, після того, як він повертається вже в другий раз з Африки, відбувається вже безпосередньо момент його навернення. Напевно, що вже Господь торкався його серця, але потрібен був останній крок. Шарль де Фуко приходить вже в Парижі до такої відомої церкви святого Августина, до одного монаха, перепрошую, до одного абата, якого звали Ювелін, так, абат Ювелін, і починає спілкуватися з ним, і в певний момент цей абат бачить, має теж такий дар Святого Духа, що ця людина є готова зараз прийняти Христа до кінця, примиритися з Богом до кінця. І цей абат Ювелін говорить: досить говорити, ставай на коліна і сповідатися. Ну, і сповідайся. І достатньо в такому наказовому стилі це було сказано, але як це не дивно, цей гордий Шарль де Фуко стає на коліна і сповідається. І цей день, ну, вважається таким офіційним днем, днем його навернення. І Бог дарує йому цей дар, примирення з ним. Він сповідається, від того дня ніколи не залишає Христа, але Бог дарує йому ще другий подарунок. Адже сам Шарль де Фуко потім свідчив, що він від того дня почав відчувати, що Бог його кличе бути до релігійного життя, бути монахом, бути священником, і врешті це призводить до того, що він вирішує, що я маю піти до монастиря найбільш такого суворого стилю, там, де є радикальний спосіб слідування за Христом. Він іде до отців трапістів, це є такий закритий монастир, де монахи мають дуже багато молитви, де монахи є принаймні 7 або 8 разів на добу приходять до монастиря на молитву, дуже мало їжі мають, дуже багато постяться, є також праця, також не мають права виходити з цього монастиря. І він вибирає цей монастир для того, щоб там слідувати за Христом. І навіть потім проситься не у французький монастир, а до сирійського монастиря, дуже такого бідного. Його висилають до Сирії, він живе з цими терапістами, але потім в певний момент розуміє, що для європейців його монастир живе дуже і дуже бідно. Але для місцевих мешканців, які там жили у Сирії, насправді це був європейський монастир з багатьма комфортними умовами. І він вирішує так, що цей монастир, ну, не є достатньо радикальним для нього. Він от буквально переживає Христа як такого, який став всім для всіх. І дуже вплинула на нього поїздка до Назарету, до міста, в якому жив 30 років до початку своєї публічної діяльності Ісус Христос. І Шарль де Фуко приїжджає до Назарету, бачить величезну бідність. Зараз Назарет, Віфлієм також стали такими місцями, місцевостями, де є багато паломників, ситуація змінилася, але тоді, початок 20-го століття, це є надзвичайна бідність. Бідність, якою, напевно, що ми зараз навіть до кінця не можемо уявити. І він ходить по цьому місту, по Назарету, і починає розуміти, що ось Христос 30 років в цьому місті прожив, коли його ніхто не знав, коли ніхто про нього не чув, коли він в цьому місті зайняв останнє місце, що він був сином плотника, Теслі, перепрошую, і він розуміє, що Назарет має особливе значення для нього, що він хоче жити так, як Христос жив в Назареті. І він вирішує, що Бог його кличе створити таку спільноту, яка буде жити в бідності, буде жити так, як бідні верстви населення. Спільнота, яка буде тихенько собі молитися, буде відкритою для інших. Спільнота, яка буде приймати всіх в незалежності, хто він за національністю, за кольором шкіри, хто він за своєю вірою, мусульманин або християнин. Спільнота, яка буде жити в укритті. І Шарль де Фуко говорить про таку духовність Назарету. І, власне, він це починає робити. Він виїжджає до Марокко, будує таку маленьку хатинку, в якій живе, часом в якій немає що їсти, і починає бути братом для всіх. Він багато молиться, багато спілкується з місцевими мешканцями. Якщо наступає голод, то відомо, що Шарль де Фуко намагався допомагати місцевим мешканцям, але, знаєте, так як його біографи свідчать, що таким моментом також вже, коли він став монахом, коли жив в такій радикальній бідності, мав дуже багато молитви, але таким моментом навернення для нього ще стало те, що коли він захворів, він не мав від кого отримати допомогу, ні від кого, не було поруч ніяких братів, ніяких християн, і до нього місцеві мешканці приходять просто для того, щоб допомогти йому. Вони знаходять йому, навіть попри те, що був голод, цього козенячого молока, годують його, лікують його, ну і, власне, він розуміє, що також бути братом для всіх, так як він хотів, це не тільки давати, але це також приймати допомогу і відчувати себе слабким, таким, який теж потребує якоїсь певної допомоги. От, власне, це був цей брат Шарль де Фуко. Дорогі друзі, ну буквально в мене залишилося 2 хвилини до кінця катехези. Бачив, що були телефонні дзвіночки, але не приймав, тому що насправді багато хочеться сказати про цю надзвичайну людину. І зараз, ну, напевно, щоб завершити нашу катехезу, хотів би прочитати ще одну молитву цього брата Шарля де Фуко. Тому що, ну, от, власне, його молитви нам допомагають зрозуміти, ким він був, якою людиною, що було в його серці. Адже молитва, напевно, це те, що виходить із серця людини. Отже, ще одна молитва Шарля де Фуко. «Прости мене, Боже мій, прости холод мого серця, боягузтво і смуток мого духа. Прости мені мою гординю і прив'язаність до власної волі. Прости мені мої слабкості і непостійність. Прости безлад моїх думок і відчуттів. Прости, що так рідко пам'ятаю про твою присутність тут. Добрий Отець, прости мені усі гріхи мого життя, і особливо ті, котрі я здійснив від хвилини мого навернення до тебе. Наверни мене, Боже мій, наверни мене. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Наверни мене. Ти, який можеш з каміння сотворити синів Адама. Ти можеш здійснити в мені наверненням. Дай мені, мій Отче, твого доброго духа, духа мудрості, тому що ти обіцяв довірити, давати тим, хто просить тебе. Наверни мене і зроби так, щоб я прославляв тебе стільки, скільки зможу, з твоєю допомогою, до останнього мого подиха і цілу вічність. Прошу тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Вже ще одна молитва брата Шарля де Фуко, блаженного католицької церкви. І одну річ забув, яка є дуже важливою, щодо Шарля де Фуко. Шарль де Фуко теж мріяв про євангелізацію, таку тиху, таку непомітну. І він навіть наприкінці свого життя написав такий статут, як мають жити ці брати, ці спільноти його послідовників. І він говорив про те, що Ці його послідовники мають їхати до найбільш віддалених куточків світу. Там, де про Христа ніхто ще не чув і ніколи ніхто його не знав. І просто починати жити разом з тими людьми. І своєю присутністю, своєю добротою, своєю любов'ю, своїм способом життя свідчити про Ісуса Христа. Навіть часом нічого не говорячи про нього. А про себе він також казав, що я хотів би, щоб про мене після моєї смерті казали, дивіться, як він любив. Отже, це є слова святого Шарля де Фуко, і на цьому завершуємо нашу катехезу. Дорогі друзі, залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!